नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळपाक लागलां, मात गोंय सरकार हे विशीं कांयच करिना असो आरोप विरोधकांनी केलो. म्हादयचे ह्या प्रस्नाचे गांभीर्य लक्षात घेवन सभाघर समिती स्थापन केल्या खरी, मात कर्नाटक ज्या प्रमाण म्हादयचे उदक वळपाक लागला ते विशया कडेन गांभीर्यान पळयना असो आरोप करीत सभाघरांत शुन्य वराचे लक्षवेधी सुचने वेळार विरोधकांनी बोळो घालो. ह्या समितीची निमणी बसका जानेवारी म्हयन्यात जाल्ली. सरकार अजून मेरेन कसो गंभीर ना ही समितीच बरखास्त करता. हांव ह्या समितीचो राजिनामो दिता अशें ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हळें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कर्नाटकाक म्हादयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचें ना हे बाबतींत गोंय सरकार गंभीर आसा अशें सांगलें. गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांपैकी फक्त 25 जणांकूच सरकारी शिरवीस दिवपाची उरल्या. ह्या 19 डिसेंबर म्हळ्यारूच गोंय मुक्ती दिसा पयलीं ह्या 25 जणांक शिरवीस दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमदार जीत आरोलकार हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. सेप्टीक टँकांचो वेवसाय करपी वेवसायिकांनी सिवेजीचो रितसर प्रक्रिये प्रमाण विलो लावप गरजेचें आसा. जर कोणी शेतांनी वा दोंगर वा हेर सुवातींनी घाणयारे उदक व्हरून सोडटा जाल्यार ताचेर सरकार खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयांत गोंया भायले पोस्टमॅन तांचें काम सारखें करिनात, तांकां पत्तो कळना, ह्या पोस्टमॅनांक कोंकणी भाशा कळना, ताका लागून ते गोंयांत काम करतना घुस्पतात. कितलेशेच फावट म्हत्वाचीं पत्रां ते संबंदीत मनशां कडेन पावयनात अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें आनी सरकारान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली.
आनी ताणी 50 पोस्टमॅन अपॉयंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले हे रिप्लेस जावन दोंडे, अंबोणे, दोळे, विळाळाळे, भोंवदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा. आता इश्यू कितें आहा, हे जे नवे आयले आहा तांकां गोंयचे कांय खबर ना. लॅटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लॅटरां घरा व्हरूंक मेळना. ही लॅटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केला ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्विट करता. आनी ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा.
ह्या वेळार जाप दितना मुखेलमंत्र्यान म्हळें,
पहिली म्हणजे तेणी जो आरोप केला पळय न्ही तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉयंट जाले ही खरी गजाल आसा मान्य. कारण ते गोवा आनी महाराष्ट्रा एक वन सिंगल सर्कल येता आनी कन्सिडरींग द्या टेंथाचे मार्क्स पळोवन ते तेका डायरेक्टली अपॉयंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावन येता. आमचे भुरगे 35-35% आनी 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचू शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10-15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले अप्लाय पळय थोड्यांनी अप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरींग द टेंथ मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावना. हांवें आतां स्पिकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही फाटले हांव 6 महिने फॉलोअप करता. कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा. उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर तेका कोंकणी कशी कळटली. मागीर ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या.
नावेलीची सरकारी प्राथमीक शाळा सध्या सामकी बाबत स्थितीन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरियालेमो हांणी म्हळें. शाळेचे पाखे मोडकळीक आयला तशेंच टॉयलेट सुविधा नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. हो प्रस्न शिक्षण खात्यान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार युरियालेमो हांणी केली.
I rise to draw the attention of the honorable minister for education to the immediate maintenance and repairs required to the false ceiling of some classrooms of the government primary school Navelim in Salset taluka. Is there is a danger of the ceiling blocks crumbling, posing threat to school children and teachers. The school was renovated around 6 months earlier. The honorable minister may also take note, students yes. urinate outside the school as there is no toilet or washroom. The smaller students sarki burgi hai they even urinate in the class. A toilet or a washroom block should be provided on board footings. Because sir, I will share the pictures to the honorable chief minister.
Because sir, aata check karpak laita
yep, now that took a photo.
I primary school but amcha khoycha chulab ne toilet na aso naslo but I check karun laita.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे आदले उपाध्यक्ष आणि गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे आदले अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांकां GCN जीवन गौरव पुरस्कारान भौमानीत केला. गोंयात 3-9 सप्टेंबर मजगती जावपी 38व्या राष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीत 13 वर्सां सकयल्या उक्ती आनी चलयांच्या गटांतली सर्त जातली. पणजे वेळेन राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशी शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.